Din 1 Corinteni, capitolul 10, două versete vreau să mai citesc. Versetul 16 și 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Vă rog să reocupați locul. Și dacă prioritar suntem în casa Domnului sau ar trebui să fim în casa Domnului pentru ca Duhul nostru să se apropie mai mult de Domnul, pentru ca Duhul nostru să prindă putere înaintea Domnului, să crească și să nu fim tot copii după ani de zile de pocăință și să nu fim oameni din punct de vedere spiritual bolnavi și neputincioși. Știți că la un moment dat Apostolul Pavel leagă aspectul cinei Domnului de aceste unele neputințe, care sunt și trupești, dar care sunt și părțile ale lăuntrice, duhovnicești. Spune foarte frumos și foarte clar și foarte explicat Apostolul Pavel în Corinteni 11, pasajul acela despre cina Domnului, el a primit de la Domnul. Și n-a fost nicio contradicție între felul cum au propovăduit-o ceilalți apostoli și cum o propovăduiește și a spus-o Pavel. Și el conclude și spune, da, de la Domnul am primit și pâinea, de la Domnul am primit și rodul viței. Și acestea sunt a lui Hristos. Dar zice, cine ia în chip nevrednic, se face vinovat. Acum noi care suntem mulți aici, datoria este exact cum se spunea, fiecare să ne cercetăm. S-a auzit aici un cuvânt, inimi împărțite. S-a mai auzit încă o idee, oameni care ascund anumite lucruri, crezând că nimeni nu-i vede, până și Domnul nu se uită la așa ceva. Și se menționa, Domnul cercetează cu deamănuntul fiecare suflet. Oare cum ar trebui să fim noi? Când cuvântul Domnului vine și spune, paharul pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu Hristosul, cu sângele Lui? Cum vezi aspectul cinei Domnului? Și să-mi termin prima idee, spune aici foarte clar Pavel, în versetul 29, că cine mănâncă și bea, mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și acum vine consecința, următorul verset. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Neputințele pot să fie și în ordin de duh, și în ordin sufletesc, și în ordin trupesc. Bolnavi, la fel, o putem traduce cum vrem. Că noi, frații slujitori, am mai avut tangențe cu persoane care n-au fost bolnave în trup, dar au venit și au mărturisit stările lor și au spus fraților, sunt bolnav, sunt bolnavă, dar medicii nu-ți găsesc nimic. Da, dar starea mea lăuntrică, am niște apăsări, nu pot dormi noaptea, ce-i asta? Nu pot să mă relaxez, sunt tot timpul apăsat, apăsată, ce-s astea? Părțile alea lăuntrice, ascunse. Și mai clar zice, nu puțin dorm. Acum asta sigur nu are de-a face cu trupul. Eu nu cred că biserica din Corint, când se întâlnea, trei sferturi sau jumătate dintre ei erau într-adevăr adormiți. Cine știe cum stăteau ei acolo, direct pe podea, aveau și scaune, n-aveau, nu știu exact cum erau. Cred că partea asta o are direct cu partea asta de care se vorbește, duhovnicească. Și nu uitați, Domnul ne cheamă să ne pocăim. Asta înseamnă acțiune. Ce ziceți dumneavoastră dacă a merge într-un nivel absurd, pământește vorbind acum, ca să înțelegeți și pe ale duhovnicești. Ne scriem la școală, fiecare la vremea lui, 6 ani, 7 ani. Trec 20 de ani de școală și tu să mergi tot la școală. Mai trec 20 și tu tot la școală. Și cel mult, în școlile acestei lumi, unii din cei care sunt cei mai silitori elevi să devină doar profesori. Și? Ce-i cu asta? Ce-i cu exemplul ăsta? Păi uite ce e. Ce-ar fi cu societatea? Să avem școli cât de frumoase, profesori cât de ilustri și elevi care se tot învețe. 10 ani, 20 de ani, 30, 40, 50, până mori. Tot înveți. Eventual, dintre unii mai silitori, ia că se mai naște un profesor. Păi unde ar fi societatea, măi fraților? Ce ați mânca? Cu ce v-ați plimba? Cu ce v-ați îmbrăca? Dacă numai profesori avem și numai elevi. Fiți realiști, la nivel de societate. Toți sunteți de acord că așa ceva nu funcționează și n-ar fi normal, nu? Dar bisericește e normal, așa-i? Bisericește e normal. Să avem profesori, predicatori de toate nivelele. Unul mai bun, altul mai puțin bun, unul mai acceptat, altul mai neacceptat, fiecare. Unul lungește mai mult, unul mai scurt. Dom'le, avem comentarii de numai că avem mulți profesori. Și avem, în funcție de membrii bisericii, ceată după ceată de elevi. Și tot venim și tot învățăm. Păi de 10 ani tot înveți cina Domnului. De 10 ani tot înveți că trebuie să ierți. De 20 de ani tot înveți că trebuie să te pocăiești, să te sfințești, să dai la o parte păcatul. Păi cât timp vrei să mai înveți și să nu pui în practică? Nu-i problemă că ne amintim lucrurile. Nu-i problemă că mergem la reciclare, cum s-ar zice, în domeniul celălalt de afară. Nu-i problema asta. Problema e că poți să tot înveți și dacă nu pui în practică, zero. Păi biserica n-ar trebui să fie așa, dacă în societate nu se acceptă așa ceva și vedem o anomalie, un astfel de exemplu. Păi în biserică, cred că la fel ar trebui să vedem că e o anomalie. Ne întâlnim 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, până murim, facem mormântare după mormântare. Dar oamenii aceia oare, și nu am pe cineva în imagine, vorbesc la nivel general, oamenii aceia oare au ajuns odată la maturitate? Doi, au ajuns odată să aplice ce au învățat. Sau până și în problemele cele mai elementare. Frați și surori, pocăința, știți de unde începe? Din familie. O știți? O trăiți? O trăiesc? Păi dacă în familie nu poți să ierți, dacă în familie tot scandal și tot probleme și tot nemulțumiri, măi frate, o fi un an de zile după ce te-ai căsătorit, dacă chiar așa ești de diferit. Față de partener, dar după 2 ani, dar după 3 ani, dar după 10 ani, îți cresc copiii în ton de ceartă, în ton de dezbinare. Și te miri? Că nu-ți urmează credința? Sigur că nu în toate cazurile unde copiii s-au dus de acasă, din cauza aceasta s-au dus de acasă. Vorbim acum tocmai ca să ne facem o analiză, că suntem aici la cina Domnului. Ce să mai zicem dacă lărgim puțin cercul cu familia mare? Fiecare avem neamuri de toate felurile, cu care ne înțelegem foarte bine, cu care am preferat parcă să ne vedem doar de sărbători, cu alții probabil am preferat să nu ne vedem niciodată, dar nu vă supărați, asta e pocăință. Măi, frați și surori, dar noi mergem spre rai. Unde e raiul ăla? Păi toți mergem spre rai. Neamurile tale, mare parte, sunt pocăite. Crezi că Domnul face două raiuri? Dar nu te gândești un pic mai profund. Ah, eu n-am nimic. O, dacă când e vorba să dai mâna cu el măcar, lucru cel mai superficial, iertați-mă. Atâta nu poți să dai o mână, atâta nu poți să-i zâmbești, că nu știu ce ți-a făcut. Ce să mai zicem de noi de adunare, de unde suntem din multe părți și suntem atât de diferiți și atât de ciudați în felul nostru de a fi și de multe ori de a ne exprima. Păi atunci cum să mai dăm noi mâna unii cu alții, când tu din același neam? Dom'le, nu poți să ierți, nu poți să accepți, nu poți să treci. Păi te-o jignit. Dar acum ce-i mai important? Raiul sau jignirea ta? Dar acum ce-i mai importantă? Sfințirea de zi cu zi? Sau numai să vii aici să fii student și tot să studiezi? Și până la urmă nu aplici nimic. Nu vă supărați, cina Domnului, spunem noi, e proba răpirii. Adică, dacă ești într-adevăr pregătit, duhovnicește, nu că în meritul tău, deși... Noi trebuie să ne dăm silința. Noi trebuie să ne dăm aportul cât atârnă de noi. Sub scuza aceasta, Doamne, eu nu sunt pregătit, dar te rog, întărește-mă și sprijinește-mă. De multe ori se pot ascunde păcate grave. Stări în care omul trăiește luni de zile sau ani de zile. Nu-i corect așa. Că într-adevăr, oricât eu m-aș pregăti, nu sunt vrednic prin mine însumi. Asta iarăși e un adevăr. Dar asta nu abrogă sau nu dă la o parte ceea ce spunea Apostolul Pavel și ceea ce de fapt Scriptura spune, să sfințim pe Hristos în inimile noastre, adică fiecare să se cerceteze, adică fiecare într-un chip vrednic de Domnul să ia cină Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Păi înseamnă să mă pocăiesc practic, începând din familie, cearta să dispară, tulburarea să fie dată la o parte, invidia pe unul, pe altul, nici să nu fie luată în calcul, adică să nu existe. Cum zice Pavel la un moment dat, tesalonicenilor, dacă nu greșesc, zice, curvia, necurăția, patima sau orice alte lucruri astea, nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Dar ce să mai zicem când divorțul începe să fie la noi acasă? În biserici, recăsătorirea, fără nicio problemă. Intră în recăsătorire că, da, celălalt, nu știu ce, nu știu cum. În loc să veghezi, să n-ajungi la divorț, în loc să cauți slujitorii, în loc să mijlocești cu post, cu rugăciune, să te zdrobești. Unii parcă abia așteaptă ca celălalt să le dea un ghiont. Ca ei să aibă motiv imediat. Dar, frați și surori, nu-i problema de noi. Noi ne putem relaționa. Știți care e problema? De final. La final, Domnul spune foarte clar că nu se va avea în vedere fața omului. Nu se va avea în vedere nici cât ai fost de cunoscut, de necunoscut, de bolnav, de sănătos, de bogat sau de sărac, ci se va avea în vedere dacă am făcut voia lui Dumnezeu. Cina Domnului este moment de reculegere, dacă îmi permiteți să spun așa, de analiză profundă. Doamne, cum sunt eu în relație cu Tine? Ori ar fi știut cei trei, măcar cei trei, care au fost mai aproape de sufletul Domnului Iisus. E ultima rugăciune cu Domnul în grădină. Dar și ei au căzut în aceeași capcană în care cădem noi. A, lasă, că doar să mai fie. Îs obosit acum, somnoros. Păi de ce ești? Păi nu știu. Păi așa, nu știu. Dar Domnul te-a rugat să te rogi. Domnul te-a rugat să-L ajuți. Păi m-a rugat, dar El e mai tare. Cine știe ce justificări au avut cei trei? Dar vă spun, din experiențele noastre, dacă ar fi știut cei trei că e ultima rugăciune cu Domnul, e ultima dată când ei pot pune umărul la povara Domnului Iisus, vă spun categoric, era altfel stilul lor, era altfel viața lor. Dacă am ști că la noapte murim, vă spun sigur, și dumneavoastră știți asta, altfel ne-am ruga, altfel am căutat să ne rezolvăm problemele, altfel am căutat să vedem ce spune Domnul și unde ne-am duce, în împărăția lui Dumnezeu sau în întuneric. Dar tot tolerăm, las că mă-i pocăi mâine, las că a fi cumva, domnule, n-am timp acum. Sau unul caută să-și dea conștiința la o parte și să spună, da, dar ăla la altul e mai vinovat, dar ăla la altul e așa, dar ăla la altul așa. Fie, cum am spus, pe plan de familie, familie mică, fie familie mare, fie chiar biserică. Cina Domnului este moment în care trebuie să ne facem verificarea. Prea iubită adunarea Domnului, Domnul ne iubește. Iubirea Domnului este cu capacitatea noastră, nu putem prinde, este atât de mare, este, nici nu putem vorbi de ea. Nu putem atinge marginile iubirii Domnului. Da, pe mijlocul ei. Dar nu uitați, tot la fel, Domnul este și foc mistuitor. Mă uimesc câteva intervenții atât de dure a Domnului, la care nu avem răspunsuri. Sigur că nu le putem băgui așa, dar concret nu le avem. Nadab și Abihu, proaspăt unși preoți. Or fi trecut poate, nu știu, câteva zile, cum o fi trecut. Și ce le trece lor prin cap? Un zbâtie, așa cum suntem noi de multe ori, mai ciudați. Hai să facem și asta. Dar n-a spus Domnul, n-a spus nici Moise, nici măcar Aaron. Iau foc străin din altă parte și îl duc pe altar. Dar nu putea Domnul, zicem noi, să trimitem ideea pe Moise. Moise, vezi că te mai fac o dată lucrul ăsta, iard. Nu, zice că direct o ieși tu un foc de la Domnul și o ars. La Aaron nici măcar nu i-a dat voie să plângă. Păi da, Dumnezeu ăsta, ieri, alaltă ieri, acum o lună, i-a scos din Egipt cu mână tare și braț puternic. Păi Dumnezeul acesta a deschis Marea Roșie, Dumnezeul acesta a lăsat mana pe pământul acela ca oamenii ăștia să aibă hrană. Și deodată, unde-i iubirea? Ne șochează cu adevărat. Și un exemplu din Noul Testament. Mai sunt exemple. Au greșit oamenii ăștia, într-adevăr. O păcătuit, s-o înțeles la o mișelie. Anania și Safira, cazul foarte cunoscut de cei ce citesc Biblia. Pentru că au vrut să concureze cu altul și cu alții. Măi, dacă alții dau, dau și eu. Dar nu era nicio problemă și în asta. Da, dar au vrut să pozeze altfel. C-o dat tot. Că nu era nicio problemă să vândă ogorul acela și să spună, meargă la Petru și să spună, uite, frate Petre, ne-am înțeles, jumătate îmi păstrez deocamdată pentru mine, asta mi-e credința sau am un plan și jumătate dau aici. Că nu era o lege care ei s-o calce, nu era obligație, nici măcar ogorul, nu trebuia să-l vândă, nu era obligație să vândă ogorul. Dar șmecheria aceea și dorința aceea de a concura și dorința aceea de a poza și dorința de a fi și tu ca celălalt, de multe ori te duce la prostii mari. Cum i-a dus și pe ei doi. Și interesant. Fără nicio scutire. Unul după altul mor acolo. Și toată adunarea se umple de frică. N-au mai apărut cazuri de astea atât de directe în biserica nou-testamentală. Dar unul e destul. Și sigur că mai sunt judecăți a Domnului aspre și clare și concrete. Dacă Domnul ar intra la judecată cu noi, care ar scăpa oare? De aceea este nevoie de pocăință. Și nu uitați, practică. Există un curent și nu e rău neapărat dacă e bun și normal. Adică, de ce spun asta? Pentru că lucrarea de misiune, Domnul a instituit-o. Domnul a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. La orice făptură, foarte bun. Dacă îmi faci o ieșire și în România, și în Moldova, dar apoi în Africa, dacă o faci cu spirit de aventură, chiar dacă o numești misiune, ai nu-i misiune, ai aventură. Dacă tu spui că la aia te cheamă Domnul, dar de fapt în familia ta tu nu ești lumină, ești pe o cale greșită, chiar dacă acolo mergi și sacrifici, chiar dacă acolo mergi și dai mii de euro în orice lucrare, chiar și la brun. Nu că nu ne bucurăm să se termine lucrarea, frați și surori, dar trebuie să predicăm lucrurile așa cum cred că place Domnului. Eu cred mai presus de a finaliza o lucrare pământească, oricare ar fi ea, este sufletul nostru să fie pregătit de răpire sau de moarte. Asta nu înseamnă să nu mai dăm bani acolo, asta nu înseamnă să nu mai mergem la muncă sau să nu mai facem misiune, dar să schimbăm sau să punem lucrurile cu prioritatea normală a lor. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Fii pocăit în familia ta. Predică Evanghelia în neamul tău. Caută acolo să strângi rândurile. Când oamenii nepocăiți din neamul tău te blastămă și nu sunt de acord, nu din pricina credinței tale, din pricina cum practici credința și cum trăiești credința. Crezi că dacă te duci la africani sau la moldoveni sau nu știu pe unde să predici Evanghelia, vei fi primit de Domnul? Sub nicio formă. Eu cred că pocăința trebuie aplicată clar, strict, începând din casa noastră. Și acolo să biruim și acolo să creștem și să practicăm. Și lărgind apoi toată lucrarea aceasta tot mai mult, pas cu pas, trecând la cei din zona mai apropiată și cu Evanghelia și cu ajutorul și cu vizitele la spital și cu vizitele la pușcărie și cu toată lucrarea aceasta care Domnul ne-a arătat-o că trebuie făcută. Chemarea ta în primul rând nu este să-L slujești pe Domnul predicând, fie de la amvon, fie în misiune, nu știu pe unde. Chemarea ta în primul rând, și asta sună la oricine, chemarea ta în primul rând este să slujești pe Domnul în propria ta familie. Să știi să ierți, să știi să iubești, să știi să ajuți, să știi să speli vase dacă trebuie, să duci gunoiul dacă trebuie, să aspiri, să zidești tot ce e de zidit în casa ta proprie. Frate, păi asta e slujirea Domnului, asta nu e slujire. Ba da, dacă o faci pentru Domnul și pentru Domnul rabs și pentru Domnul înțelegi disciplina aceasta, atunci Domnul îți va răsplăti. Că dacă mergi numai la felul cum merită soția sau soțul să te raportezi și să faci, s-ar prea putea multe familii să nu se mai facă nimic, pentru că după considerentul nostru nu merită soția sau nu merită soțul. Sau voi, dragi tineri, dragi copii care stați împreună cu părinții, dacă mergeți doar pe considerentul, doar atâta le fac cât ei merită, măcar că Un părinte merită mult, chiar dacă copilul nu înțelege lucrul acesta. Dar din punctul vostru de vedere, dragi copii, dragi tineri, dacă judecați facerea de bine în familie sau implicarea, responsabilitățile familiei doar cât merită mama sau tata, să știți că voi nu sunteți pocăiți. Pocăință înseamnă să slujești pe Domnul începând de la lucrurile mici. Domnul spune la un moment dat, zice, dacă nu ești credincios în lucrurile mici, nu vei fi credincios nici în cele mari. De aceea, mare atenție, că Dumnezeu așa ne judecă și ne analizează. De aceea este importantă și implicația, cum revin puțin la noi la biserică, implicația directă în toată responsabilitatea și toată structura unei biserici. Să fii parte din trup. Am citit aici și spune foarte frumos acest cuvânt. Deci, având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, și la noi potrivește lucrul acesta. Suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Asta nu trebuie uitat, suntem diferiți, exact cum și pâinea aceasta, care este coaptă în tigaie sau în cuptor, are același conținut. S-a pus aceeași făină pentru toată pâinea, s-a pus aceeași apă și s-a amestecat și s-a făcut acea plămădeală și toată împreună a fost pusă în cuptor. Ea este una și aceeași. Chiar dacă l-a prăjit, una e mai prăjită, poate o parte, alta nu. O bucățică care îți va reveni ție, poate va fi din mijloc și nu va avea deloc partea aceea rumenită, dar ea este tot din pâine. O parte este partea rotundă care formează pâinea, marginile. O parte este de deasupra, o parte de dedesubt, o parte din mijloc, dar este aceeași pâine. Noi suntem diferiți, noi suntem mulți, dar prin Hristos, iubita adunare, am fost înfrățiți. Și ce rămâne la toată temelia este dragostea. Chiar că ne mustrăm, chiar că ne mai criticăm și chiar dacă ne mai supărăm, trebuie la fel să ne și iertăm și trebuie la fel să picurăm iubire peste toți oamenii cu care Domnul ne-a pus să fim frați. Păi cum să iubești pe vrăjmași când pe fratele tău cu care iei cina Domnului, tu nu-l poți vedea în ochi? Păi cum să-l iubești pe vrăjmași când pe fratele tău cauți să-l ocolești, să dai mâna cu el? Lucru, cum am spus, cel mai superficial. Și nici a ta nu poți să-l faci. Sigur că nu trebuie să fie superficial, mă refer că e cel mai ușor de făcut. Ce să zici alte greutăți care ar trebui să fie puse uneori peste noi ca frați? Să ținem împreună, să slujim împreună pe Domnul. Suntem la cina Domnului. Oare vom depăși acest nivel de elevi și, profesori, da, și tot elevi și profesori sau profesori și elevi, vom trece mai mult de astăzi la practică? Eu știu, sunt unii care jerfesc, sunt unii care vin și aici și fac o slujbă pentru Domnul, dăruindu-se unor alte grupuri de oameni. Unoare cum sunt învățătorii de școală duminicală, ei stau închiși acolo 2-3 ore, se consumă și acasă pregătindu-se, vin și aici și fac slujbă, da, poate să fie o slujbă într-adevăr pentru Domnul. Asta fiecare trebuie să se cerceteze. Te pregătești acasă, te pregătești la repetiții. Poate să fie o slujbă pentru Domnul, dar poate să fie și o slujbă pentru altceva. Pentru că așa-ți cade ție bine, pentru că să fii văzut, pentru că să fii apreciat, pentru că ne place nouă, pentru că. Toate acestea ar trebui să fie date la o parte și să rămână o singură slujire curată pentru Domnul. Și știți ce avantaj mare am avea cu asta? Păi te-ai dus la lucru la brun și te-o jignit cineva, nu mă mai duc. Ai picat examen și zice că tu nu te-ai dus pentru Domnul. Tu te-ai dus că nu, ai văzut o nevoie, ai văzut o situație și te-o jignit cineva. Și cineva important. Dar oricât ar fi de important, nu-i lucrarea lui, a lui X. E lucrarea Domnului și tu te-ai dus pentru Domnul și când te duci pentru Domnul, te-a jignit. Merg înaintea Domnului și Doamne, mă jigni, mă doare inima. Dar mă duc mai departe în lucrare. Trebuie să dai bani. Bani pentru construcții, bani pentru întreținerea locului, bani pentru săraci. Și deodată, că așa vine ispita, poate chiar unul din comitet la care nu te aștepți, îți pune o piedică, spiritual vorbind, și îți dă o vorbă care te râcă e rău. Gata, domnule, nu mai dau niciun ban. Și sunt oameni care se supără pe predicator, pe păstor, pe conducerea bisericii și îi vezi că altfel vin la biserică. Nu mai dau niciun ban, domnule. Dar de ce, dragă? Păi m-o jignit. Dar tu cui slujești? Păstorului? Comitetului? Ești total fals, nu te supăra. Eu cred că mă înțelegeți ce vorbesc. Domnul vrea să-L slujești pe El cu banul tău. Domnul vrea să fii cinstit față de El. Da, oamenii sunt oameni, greșim, ne cerem iertare. Altul trebuie să îi explici nu știu cât până să-și ceară iertare. Noi suntem oameni, dar Domnul? Domnul este mântuitorul tău. Domnul merită să dai toate averile tale pentru El. Domnul merită să îl slujești cu inimă curată. Ce să mai zicem de alte implicații la biserică? Păi nu iasă cântarea cum trebuie. Numai când veci. Păi da, de ce? Păi m-am făcut de râs. Păi nu te-ai făcut de râs. O îngăduit Domnul, o smerenie, o atitudine, ceva. Ne verificăm fiecare. Dar noi slujim pe Domnul. Mă voi pregăti mai bine eventual. Voi insista mai mult. Dar nu, gata, Domnule, nu. Nu mă lasă să cânt cât aș vrea, nu mă pun cât vreau, nu mă lasă cum vreau eu. Nu observați că astea toate ce vorbea fratele Sami, stările ale sufletești ne inundă, ne călăuzesc de multe ori, ne fură din părtășia cu Domnul și Domnul n-ar vrea asta să fie peste noi. Domnul ar vrea într-adevăr să avem o relație prin Duhul cu El tot timpul și noi, chiar dacă apar piedici, să le dăm la o parte și noi slujim Domnului. Nu părăsiți adunarea voastră cum a unui obicei, dar ce să facem? Păi să-L slujim pe Domnul. Păi cum? Păi prin fapte bune, păi îndremnându-ne la dragoste, la bunătate, la tot ce-i bun. Și atunci? Și atunci vine Domnul la un moment dat și va zice, vin o slugă bună și credincioasă, pentru că eu te-am pus, tu ai fost slujitorul meu, tu ai lucrat cu credincioșie și în domeniul în care eu te-am pus, am văzut că ai ținut cont de mine. Asta nu înseamnă la fel. Știți că Domnul la un moment dat pasajul acela cu mai mulți slujitori. Și pe unul zice, sau pe o categorie de oameni zice, i-a pus să dea hrana la slugi și la toți ai casei la timp. Dar zice, dacă stăpânul întârzie să vină și sluga aceea peste care Domnul a lăsat responsabilitatea aceasta de a împărți mâncarea, de a se comporta frumos și a veghea asupra tuturor celorlalți din casă, zice, îi ia la bătaie, îi chinuie, ba încă se și întovărășește cu bețivii. Ce zice despre soarta acestui om? Chiar dacă a fost slugă pusă, chiar dacă Domnul l-a împuternicit, zice, când va veni, va cere socoteală, zice, hai aici. De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Și zice că soarta lui va fi soarta celor fățarnici, scos afară, fără niciun drept și tăiat în bucăți. Pentru că noi, dacă slujim pe Domnul, și dacă cu adevărat îl respectăm pe Domnul, noi nu ne vom putea permite că greșim în altceva. Dar intenționat să ne batem joc de oile lui Hristos, nu avem voie. Intenționat să ne batem noi joc oaie de oaie, să-i luăm peste picior, să-i neglijăm intenționat, să ne batem joc de turma Domnului, nu vom avea voie, pentru că avem responsabilitatea. Doamne, Tu m-ai chemat, cum mă iubești pe mine, îl iubești și pe ăsta, chiar dacă e mai slăbuț. Caut să-l ajut, caut să-l îndemn spre pocăință. Și aici apare dragostea. Nu înseamnă să nu ne mai corectăm. Nu înseamnă să nu mai ajustăm lucrurile care trebuie să ajustate. Dar când e făcută cu dragoste și cu responsabilitate că vei da și voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu, mult mai mult atenție vom avea. Doamne, cercetează-ne! Și plecând de aici, să fim oameni practici. Doamne ajută-ne! Amin.